heutige Tag ist in jedem Fall für uns alle ein ganz besonderer Tag.
Siku ya leo ni siku ya kipekee sana kwa ajili ya sisi sote. Leo tunasherekea kupanda mbinguni ya utukufu ya Bwana wetu na Mwokozi wetu mpendwa. Na naamini kwamba kwa ajili ya wale wote ambao walioweza kuishi Mungu, ambao wanaompenda, ambao wanaoamini neno lake, na ambao wanaojua matokeo ya habari ya wokovu, wanajua kwamba hii ndiyo iliyokuwa kumalizika kwa kazi ya ukombozi ambayo Mungu aliyotimiza ndani ya Kristo hapa duniani. Tutaweza kuzungumzia siku hii kwa muda mfupi tu, mpango wa Mungu kwa ajili ya wanadamu. Hatuwezi kusema kwa saa moja yale yote ambayo yangeweza kusemeka. Yale yote ambayo yanaweza kusemeka. Lakini tunaweza kusema leo hapa kwamba Mungu ana mpango wa milele kwa ajili ya wanadamu. Kuona jinsi Mungu alijifanya mtu ndani ya Kristo, na ndani yake alipatanisha ulimwengu pamoja naye mwenyewe. Akatosha kibambazi cha kutenganisha, akatosha matengano, akatosha magawanyiko, akatosha uadui, na akatupatia salama pamoja na yeye mwenyewe kwa neema yake. Ni lazima sana ili tuweze kukubali yale ambayo Mungu aliyotutarishia. Zawadi kubwa na ya damani haina maana kama haikubaliwe. Yale ambayo Mungu anayopatia wanadamu, yale anayotoa yanapaswa kukubaliwa, yanapaswa kupokelewa. Na hayo yanafanyikaka wakati watu wanapoweza kuamini tu, na kisha kupitia imani wanakaribia Mungu na kuweza kuishi Mungu. Inaomba tu kuweza kufanya mazoezi ndani ya matendo ya mambo ambayo yaliyoahidiwa ndani ya neno la Mungu. Yasiweze kuwa yanasemeka tu na kuandikwa ndani ya Biblia tu, lakini yageuke kuwa uhakika wa kiungu ndani ya maisha yetu sisi wenyewe. Kwa mfano, wakati napoandikwa, kwa maana Mungu alipenda ulimwengu, akamtoa mwana wake wa pekee ili yeyote anayemwamini asipotee, lakini apate uzima wa milele. Ni kusema imani, neno imani hapa inapaswa kuonekana ndani mwetu, inapaswa kupatikana ndani yetu, na sio kwa akili kama inasemeka. Ili mtu anayemwamini, niomba sasa hiyo neno imani iweze kuonekana ndani mwetu, iweze kuonekana ndani mwetu, na sio kwa akili, lakini ndani ya matendo. Tuweze kuishi kweli kweli mazoezi pamoja na Mungu kwa kiwango tunaweza kutoka katika hii imani ya akili, tuweze kuingia katika imani ya kweli na iliyo hai ndani ya Kristo. Ndani ya Kristo, kama vile Mwokozi wetu sisi wenyewe, kama vile yeye ambaye aliyekuja kuokoa na kuleta heri. Ni hapo ndipo mambo yote yanaanziaka. Na kama vile imekwisha kusemeka, wakati Mungu ndani ya Kristo alipopatanisha ulimwengu pamoja naye mwenyewe, dhabihu ilitimilika. Alitoa uzima wake mwenyewe kwa ajili ya uzima wa wale ambao wanapaswa kuishi milele na milele pamoja na Mungu. Ni vyepesi sana. Mtu ambaye anayeishi ndani ya wakati huu aliingia ndani ya dunia hii siku moja, na akazaliwa ndani ya dunia hii. Na siku moja kila mtu anapaswa pia kutoka ndani ya dunia hii. Swali sasa ni ya kujua mtu yule anaenda wapi wakati anapokwenda? Mniamini na wasihi. Kuna kwenda mpaka juu na kuna kwenda mpaka chini. Kuna kwenda bila Mungu na kuna kwenda pamoja na Mungu. Kuna kwenda kutoka ndani ya dunia hii ukiwa mwana wa Mungu, ukiwa mwanadamu ambaye aliyekubali upatanisho, na kuna kwenda kutoka ndani ya dunia hii bila Mungu. Na kuna neno hili la ajabu ndani ya Waroma sura 14 kwenye mstari wa 8, kwa maana kama tukiishi tunaishi kwa Bwana, na kama tukikufa tunakufa kwa Bwana. Basi kama tukiishi au kama tukikufa, sisi ni mali ya Bwana. Lakini hayo yanapaswa kufanyika ndani ya maisha yetu. Haitoshe kwamba Paulo aliweza kusema habari ya kugeukia kwake, na kisha tuweze kusema kwamba hayo yalifanyika. Lakini kila mmoja wetu anapaswa kuwa na habari yake mwenyewe ya kugeukia kwake kama vile ushuhuda, na kisha aweze kuyashuhudia. Haitoshi kwa yale ambayo yalifanyika katika wakati ule, lakini hayo yanapaswa kufanyika tena leo. Hayo yanapaswa kufanyika pamoja na wewe, pamoja na mimi, pamoja na sisi. Na niweza kushipatia lengo tangu umri wa miaka 18, wakati niliposikia ndani mwangu mwito ya kuweza kutangaza neno la Mungu. Nikajiambia kwamba ninapaswa kuhubiri kwa kiwango ninaweza kutoa ripoti mbele ya muweza yote kwa siku ya hukumu, mbele ya watu ambao watakao kuwa wamesikia neno kutoka ndani ya kinywa changu. Mimi siko hapa kwa ajili ya kuhukumu, na siko tena hapa pia kwa ajili ya kusema kwamba sisi sote tutakwenda mbinguni. Kuna njia inayoongoza mpaka ndani ya uzima, na kuna njia inayoongoza mpaka ndani ya maangamizi. Mathayo sura 7. Bwana wetu aliyasema. Mlango ni mpana na njia ni pana inayoongoza mpaka maangamizi. Na mlango ni mwembamba na njia ni nyembamba inayoongoza mpaka uzima. Inaomba kuyasema na kuyambia watu. Haijalishi kama tulizaliwa ndani ya jamaa njema, ndani ya shirika njema ya kidini, tuweze kuwa na baba mzuri au mama mzuri, tuweze kuwa na unyumba mzuri, tuweze kuwa na elimu nzuri, tunaweza kuwa watoto, tunaweza kuwa wa baba wa mama walio na akili sana, na yote iliyo na mzuri hapa duniani. Tunaweza kuwa hatukufanya kitu kibaya hapa duniani, hatukufanya kitu kibaya kwa mtu yoyote, hatukuiba mtu fulani, na kisha tunawaza kwamba Mungu ataweza kutosheka na sisi kwa sababu wakose hatukufanya kitu kibaya kama hayo kwa mtu yoyote. Lakini kwamba warafiki yangu wapendwa, tujue kwamba tulizaliwa ndani ya dunia hii tukiwa tumetenganishwa na Mungu. Wa baba yetu nao pia, tangu Adamu, watu wote walizaliwa ndani ya dunia hii wakiwa wametenganishwa na Mungu. Ndio maana wokovu, ukombozi imegeuka kuwa ya lazima sana, ili iweze kupatanisha pamoja na Mungu wanadamu waliokuwa wametenganishwa na Mungu, na ambao waliokuwa wamekwisha kupotea, aweze kuvunja na kubomoa hiyo kutenganisha, na aweze kutupatia sisi tunaoishi maisha ya muda mfupi, aweze kutupatia uzima wa milele. Ndio maana Yesu alisema ndani ya Injili ya Yohana, mimi ni mchungaji mwema, ninatoa uzima wangu kwa ajili ya kondoo zangu. Na kisha akasema, kondoo zangu zinasikia sauti yangu, nami nilikuja ili kondoo zangu ziwe na uzima na ziweze kuwa na uzima kwa wingi. Hapo alikuwa akizungumza kuhusu uzima wa milele. Uzima nyingine tulishaka kuipata bila yeye. Tulipokea uzima huo kwa namna ya mwili, wakati anapozungumza kuhusu uzima, tunaweza kuyasoma ndani ya barua ya Yohana, mtu aliye na mwana wa Mungu ana uzima wa milele, na mtu asiye na mwana wa Mungu hana uzima wa milele. Ndani ya Injili ya Yohana, sura moja mstari wa ine, ndani mwake mlikuwa uzima, na uzima ilikuwa ni nuru ya watu. Ndani ya Yohana sura moja tena inasema kwamba wale wote waliompokea aliwapatia uwezo ya kuwa wana wa Mungu, ni kusema wale ambao wanaoamini jina lake. Haya ni maneno ya lazima sana ambayo yanapashwa kutugusa ndani ya kilindi cha mioyo yetu. Na kisha kuna kuja hii shurti ya kiungu. Kuna shurti moja ya kiungu tu, na hiyo shurti iko ndani ya Injili ya Yohana sura tatu. Kweli ninakuambia, sharti uzaliwe mara ya pili. Yohana tatu mstari wa tatu mpaka saba. Leo ni siku ya kupanda mbinguni ya Kristo, lakini haingekuwa vema kama tunaweza kuzungumza tu kuhusu kupanda mbinguni ya Kristo bila sisi kuweza kujitayarisha nasi, bila sisi tuweze kujitayarisha tuweze kupanda nasi pia mbinguni, wakati saa yetu itakapokuja, wakati Bwana atakaporudi ili achukue walio wake karibu yake. Na hapo sasa kutakuwa uhakika mbili. Moja itakuwa ya upole, na ingine itakuwa ya uchungu, ya kukata tumaini. Ndani ya Injili ya Yohana, ndani ya Injili nyingi, na pia na ndani ya zote, na sana sana ndani ya Injili ya Mathayo, inasemeka kuhusu kurudi kwa Bwana. Ndani ya Injili ya Yohana sura 14, Bwana wetu alisema, ninakwenda kuwatarishia mahali. Kuna makao mengi ndani ya nyumba ya Baba yangu, kama sivyo ningeliweza kuambia. Hii ni Bwana anasema. Na kisha akasema, nitarudi ili niwachukue pamoja nami, ili mahali nilipo mimi nanyi muweze kuwa pale nilipo. Lakini kwa ajili ya kufanya kulinganisha, ndani ya Injili ya Mathayo, ni kusema Injili ya Mathayo inatueleza yale ambayo yatakayofanyika wakati wa kurudi kwa Bwana. Wawili watakuwa wakilala kwenye kitanda kimoja, mmoja atachukuliwa, mwingine ataachwa. Wawili watatumika ndani ya shamba moja, mmoja atanyakuliwa, mwingine ataachwa. Wawili watasaga kwenye jiwe moja, mmoja atanyakuliwa, mwingine atabaki. Mathayo 24 mstari 14. Leo hiyo ingana andikwa, kesho hii inaweza kugeuka kuwa habari iliyopita. Mmoja atakuwa amenyakuliwa, mwingine atakuwa amebaki. Ndani ya utangazaji wa kweli wa neno la Mungu, mbele ya Mungu wa kweli, ni lazima sana tuweze kuonyesha na umakini wote, lakini katika upendo, lakini tukiwa na umakini wote, kwamba kuna hii uwezo mbili, nazo zitatimilika kwa saa ambayo Bwana atakaporudi. Na ndio maana wanatuambiaka bila kuchoka kwamba tunapashwa kujiacha tuweze kutayarishwa ili tuweze kutanana na Bwana. Munaweza kusoma Luka sura 21. Inasemeka pale kwamba wakati mtakapoona maneno haya yote, munyanyue vichwa, kwa maana mnajua kwamba ukombozi wenu umekaribia. Luka 21:28. Leo hatuwezi kuzungumzia kuhusu alama za wakati wa mwisho, lakini mniamini, singeliweza kuyasema kama haingeliweza kusemeka, na kama haingeliweza kusemeka kulingana na msingi wa neno la Mungu. Tunaishi sasa karibu sana ya kurudi kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Alama za wakati zinazungumuza lugha iliyo wazi sana. Kwa kiwango, wale wote ambao wanaoishi sasa na ambao wanaosoma Biblia wanaweza kutambua kwa nuru ya matokeo ya kwamba tuko karibu sana ya kurudi kwa Bwana. Kwa kurudi kwenye sura tatu ya Yohana, kwamba sharti muzaliwe mara ya pili. Kilicho zaliwa na mwili ni mwili, na kilicho zaliwa kwa roho ni roho. Mungu ni roho, kama vile tulivyo soma ndani ya Yohana sura 4 mstari wa 24. Na yoyote anayetaka kumwabudu anapaswa kumwabudu katika roho na katika kweli. Mungu si babu wa zamani au mzee wa zamani ambaye pasha kuagiza kitu fulani chochote, lakini pasha kukuja kwake kwa uhakika na kwa dhamiri njema, na tuweze kukamata njia ambayo aliyotembea pamoja, aliyokamata yeye mwenyewe akikuja kwetu. Na hapo sasa tunafika kwenye chanzo ya uchangazaji. Kuna ufunuo mmoja peke yake ya Mungu mwenyewe hapa duniani kwa ajili ya wokovu wetu. Na ufunuo huu ulitimilika ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu. Na ndio maana alisema, yule anayeniona anamuona Baba. Mimi na Baba yangu tuko mmoja. Na kisha alisema, mimi ni njia, kweli na uzima. Mimi ni ufufuko. Mnajua hizi andiko zote za Bwana wetu na haya maneno yote ya Bwana wetu. Kristo hakukuja ili aweze kutengeneza dini mzuri. Tushaka kuyaonyesha mara nyingi. Alikuja ili atukumbue. Alimwanga damu yake na akatoa uzima wake ili tuweze kupata ukovu, tuweze kupata ukombozi. Na alikuja ili aweze kutupatia kwa neema uzima wa milele wa kiungu. Na mtu ambaye aliyeweza kupokea uzima wa milele kupitia imani ndani ya Yesu Kristo, kupitia mazoezi ambayo iliyo yake mwenyewe, ndiye anaweza kuishi milele na milele. Mtu asiyepokea uzima wa milele hapa chini hata kuwaka nao. Kwa maana wakati wa kutoka ndani ya dunia hii, maamuzi yetu inakuwa imekwisha kukabatiwa. Mtu anayetoka ndani ya dunia hii bila uzima wa milele atabaki bila uzima wa milele. Mungu alitoa uzima huu akaupatia mwanadamu ili mwanadamu aweze kukabata maamuzi mazuri, ili ajoke kuwa mwamini, ili aweze kukubali wokovu na neema. Lakini wakati mtu anapotoka kwenye dunia hii, wakati wake umekuwa umemalizika na saa inakuwa imepita. Sio umilele inapasha kuleta kupatia wokovu, hapana, lakini wakati unaoishi ndani umilele inakuwa ya kuweza kutusaidia ili tuweze kuwa karibu ya Bwana. Niliweza kuanzia leo, kwa heri gani ambayo wandugu yetu na wadada yetu walioweza kuwa nayo, walioweza kuishi kwenye dunia hii katika wakati wa Yesu Kristo, wale ambao waliomsikia, waliomuona, na ambao walioweza kuwa washuhuda kwa namna ambayo aliyokuwa akipatia kuona vipofu, kwa namna alivyokuwa akisafisha wakoma, kwa namna alivyokuweza kinyamazisha upepo, namna alivyoongeza mikate, na namna alivyofunua utukufu wake na uwezo wake wa kiungu. Na ijapokuwa tunajua kwamba wote hawakuweza kuamini, ila tu wale ambao walioweza kuweka pembeni maneno yao, mawazo yao, wale ambao waliweza kuja kwake wakiwa na mioyo iliyo wazi, na sio kwa ajili ya kupata kitu fulani cha kuweza kusema tena baadaye au cha kupinga, lakini ili waweze kuishi kweli kweli mazoezi ya kweli pamoja na Bwana. Kungeliweza kuwa kitu gani cha lazima tena leo? Hakuna kitu cha lazima ila kila mtu ndani ya siku hii, kila mtu aweze kufanya kweli kweli mazoezi ya kukutanana na yeye mwenyewe pamoja na Bwana. Mtaweza kusema mbona ashaka panda mbinguni, na tena mbona kuna urefu nyingi sana ya kwenda mbinguni? Lakini sisi tunaamini neno la Mungu. Mungu iko mahali pote kwa mara moja. Mungu iko mbinguni, Mungu iko duniani pia. Mungu anajaza ulimwengu wote nzima. Na Mungu iko mahali pote ambapo neno lake linatangazwa. Hapo wanaweza kumusikia, hapo unaweza kumuishi, hapo unaweza kumuishi. Hapo kuna kuwa wokovu, hapo kuna ufungulivu, hapo uponyaji, hapo kuna neema ambayo Mungu anayopatia wale ambao wanaokuja kwake. Inayohusu ufufuko na sana sana kupanda mbinguni, wakati napo ya wazia vizuri, inakuwa ni kitu fulani cha ajabu sana. Mtu fulani aliyekuja duniani kama vile wengine wote, lakini tofauti tu ni kwa sababu hakuzaliwa kwa namna ya mwili au ya dunia hii. Lakini Roho Mtakatifu ndiye aliyefunika Maria kwa kivuli chake, na kisha akaambiwa, mtoto ambaye atakayezaliwa toka kwako atatoka kwa Roho Mtakatifu, na ataitwa mwana wa yule aliye juu. Na hivyo ndivyo Bwana wetu, yeye kama vile mwana wa Mungu, alikuwa na uwezo juu ya kifo. Aliweza kufanya hivyo, akakamata mwili wa nyama kwa ajili yetu, ili aweze kuteseka na kukufa, ili tuweze kutosha ndani ya kifo. Alikufa kulingana na mwili, lakini akafufuliwa kulingana na Roho, na mwili wake ulibadilishwa na kisha akapanda mbinguni. Ningetaka niweze kusoma andiko fulani za Biblia, na ninawasihi muweze kufurahi pamoja na mimi. Ninawaomba muweze kufurahi pamoja na wale wote wanaweza kuamini kwamba Mungu hakutoa kipaji cha neema yake kwa dunia tu, lakini aliweza kuonyesha neema juu ya hukumu. Juu ya hukumu. Ndani ya Efeso sura 4, nitasoma andiko fulani za Biblia tu. Waefeso sura 4 kwanza kwa mstari wa 8. Waefeso sura 4 mstari wa 8. Kwa hivi anasema, wakati alipopanda juu, alifunga kifungo, akawapa watu zawadi. Mstari wa 9. Basi neno hili alipanda, maana yake nini? Kama ni kusema kwamba yeye aliyeshuka vile vile mpaka pande za chini za nchi, yeye aliyeshuka ndiye aliyepanda vile vile juu sana kupita mbingu zote, ili ajaze vitu vyote. Hapa kwa maneno fulani tu tunaambiwa mengi. Mwokozi wetu alisulubishwa, alishuka kuzimu kulingana na andiko, kwa maana angepasha kushinda kifo, angepasha kushinda shetani, angepasha kushinda yote, angepasha kushuka ili akombowe wale ambao waliokuwa wamefungwa kwa nguvu za kifo. Na ndiyo maana ilikuwa lazima sana ili kifo, shetani na kuzimu yote yaweze kushindwa. Na tazama yale ambayo tunayoambiwa neno la Mungu. Yeye aliyeshuka ndiye aliyepanda vile vile juu sana kuliko kupita mbingu zote, ili ajaze vitu vyote. Ili ajaze vitu vyote. Ukombozi ulitimilika kwa namna iliyo kamilifu sana. Ulitimilishwa na Mungu. Tulikombolewa. Kifo ilishaka shindwa. Kuzimu ilishaka shindwa. Shetani alishaka nyanganywa mamlaka yake. Kwa maana inaandikwa kwamba Mungu ndani ya Kristo alishinda nguvu za shetani na akazishinda. akazinyanganya, Wakolosai 2:15, ilitimilika, ilishaka fanyika. Nataka sasa nisome andiko ya Matendo ya Mitume kwenye sura moja, Matendo ya Mitume sura moja, kwanza kwa mstari wa 9. Akikwisha kusema maneno haya, akanyanyuliwa, nao wakitazama, wingu likampokea toka macho yao. Mstari wa 10. Walipokuwa wakitazama, wakati walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akikwenda zake, tazama, watu wawili wenye nguo nyeupe wakasimama karibu nao. Mstari 11. Wakasema, ninyi watu wa Galilaya, kwa sababu gani munasimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa toka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja namna hii sawasawa mlivyomona akikwenda zake mbinguni. Ni ushuhuda gani nzuri hapa? Hapa sio wapasha habari walio tengeneza habari. Hapa ni washuhuda wa kuona na wa kusikia wa yale ambayo yaliyofanyika, na sana sana washuhuda. Washuhuda ambao walioona kwa macho yao wenyewe ya kwamba Bwana wetu alisulubishwa, kwamba alizikwa, kwamba alifufuka, kwamba alimaliza siku 40 pamoja nao nyuma ya ufuko wake, na kisha akanyakuliwa juu mbinguni mbele ya macho yao. Ningetaka hapa niweze kusema kwa sauti kubwa haleluya. Niweze kupatia sifa kwa Mungu wetu. Haleluya. Utukufu kwa Mungu Bwana wetu, ambaye wakati alipomaliza kutimiza ukombozi, wakati aliposhinda shetani, kifo na kuzimu, akafufuka siku ya tatu. Na kama vile tunaweza kuyasoma sisi sote ndani ya mainjili na ndani ya Ufunuo pia, sana sana kwenye sura moja, wakati Yohana alipokuwa kwenye kisanga cha Patimo, Bwana alionekana kwake akiwa ndani ya utukufu wake wote, na akamwambia, nilikuwa nimekufa, na tazama, mimi ni hai milele na milele, na nina funguo za kifo na za kuzimu. Ufunuo 1:18. Hayo si maneno yaliyo wazi, huu ni uhakika wa kiungu. Hakuna waweza yote wawili, kuna mmoja peke yake, na ni Mungu Bwana ambaye aliyeumba mbingu na dunia. Nguvu za shetani zinaonekanaka tu kwa kipimo tunapoweza kumruhusu, na wakati Mungu anapomruhusu. Siku itakuja hapa karibu ambayo adui zote zitawekwa chini ya miguu ya Bwana, na atashinda yote. Ninasoma tena Matendo ya Mitume sura 1:9. Akikwisha kusema maneno haya, akanyanyuliwa, nao wakitazama, wingu likampokea toka macho yao. Ilikuwa ni wakati gani wa ajabu iliyoweza kuwa? Yule Bwana moja ambaye waliokula pamoja naye na kunywa pamoja naye, ambaye waliomwona akichoka, ambaye aliyelala, ambaye kwa namna yake aliyeweza kuonekana kama vile mwanadamu kwa ajili ya wema wa watu, akasimama pale ndani ya utukufu na sifa mbele ya walio wake, na akachukuliwa akapanda juu mbinguni ndani ya utukufu mbele ya macho yao, mbele ya macho yao. Mstari wa 10, Matendo ya Mitume sura 1. Walipokuwa wakitazama, walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akikwenda zake, tazama, watu wawili wenye mavazi meupe wakasimama karibu nao wakisema, sawa, kwa 11, ninyi watu wa Galilaya, kwa sababu gani mnasimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa toka kwenu kwenda mbinguni atakuja namna hii sawasawa mlivyomona akikwenda zake mbinguni. Inawezekana kwamba watu wanaweza kuleta kupinga, lakini hiyo haitusumbuake. Wanauliza, sasa kurudi kwake iko wapi? Mbona miaka 2000 imekwisha kupita tangu neno hili liliweza kutangazwa na kutamkwa na kuandikwa? Mnaona, warafiki yangu wapendwa, Mungu ambaye aliye wa milele ana kalendari, na kwa Mungu, kama vile Agano la Kale na Agano Jipya vinavyosema, siku moja iko kama vile miaka 1000 yetu. Mungu aliumba dunia kwa siku sita, akapumzika kwa kazi yake siku ya saba kwa yale yote alikuwa amefanya. Kama tunaweza kufanya hesabu iliyo nzuri, tuna miaka 2000 katikati ya Adamu na Abrahamu, na tena miaka 2000 toka Adamu mpaka Kristo, na sasa tunakaribia hiyo wakati wa tatu ya miaka 2000, ambayo sasa tena baadaye miaka 6000 itatimilika, na hiyo miaka 1000 ya saba sasa itakuwa kama vile inavyoandikwa ndani ya Ufunuo sura 20 kwamba itakuwa ni ufalme wa miaka 1000. Biblia haiko ndani tu mahabari, inaturuhusu kuweza kupenya ndani ya mawazo ya Mungu ambayo iliyo mawazo iliyo juu sana kuliko mawazo yetu. Ndani ya maandiko matakatifu tunapata kama vile kamba nyekundu ambayo inayopita ndani, ujumla wa habari ya wokovu ambayo ishaka kuandikwa tangu mwanzo. Watu wanaandikaka habari wakati habari imekwisha kufanyika, ni kusema wakati habari inakuwa imekwisha kufanyika. Lakini Mungu yeye aliandika habari yote tangu mwanzo, na mtu anayejua Biblia vizuri ataweza kupata ndani neno nayosema kuhusu hukumu ya mwisho, kuhusu kiti cheupe, kama vile inaandikwa ndani ya Ufunuo sura 20 kwenye mstari 11. Na ndani ya Ufunuo sura 21 inasema kuhusu mbingu mpya na dunia mpya, ni kusema wakati ambayo muda au wakati kapo ukuu wameingia mpaka ndani ya umilele. Nawalika sana sana muweze kukubali hii kama vile ilivyo, kama vile Mungu alivyotaka. Kama watu wanasoma Biblia bila kuweza kuwa na uhusiano wao wenyewe pamoja na Mungu na neno lake, hiyo inaweza kuonekana kama vile haina maana na kama vile haina umuhimu. Lakini nakubalishwa kwamba wakati mtu anapozaliwa upya, wakati anapochukua ndani mwake uzima wa kiungu, na wakati Roho Mtakatifu anapokaa ndani mwake kama vile alivyokuwa juu ya wamitume na manabii, ni hapo sasa mtu yule anakuwa na uwezo wa kupata sehemu ya hapo hapo. Anaweza kupata na kuona sehemu katika neno na katika yote ambayo Mungu anayotimiza. Wazo lingine liweza kunijia, tunaishi sasa, na kama tuko watoto wa Mungu wa kweli, ndipo sasa tutaweza kuwa na sehemu kwa yale ambayo Mungu anayotimiza ndani ya siku zetu, kama vile pia wale ambao waliopata sehemu kwa yale ambayo Mungu aliyokuwa akitimiza ndani ya nyakati zingine. Ninakubalishwa waziwazi. Ninataka ili niweze kupata sehemu kwa yale ambayo Mungu anayotimiza. Mbele hayo iweze kufika, tunapaswa kwanza kujua ahadi ambazo Mungu alizotoa ndani ya neno lake, na pia mambo ambayo aliyotangaza kwa ajili ya siku zetu. Ndani ya Luka sura 24 ninasoma mstari wa 51 na 51 na moja. Luka 24:51 na 51. akaongoza nje hata Betania, akanyanyua mikono yake akawabariki. Makumi tano na moja. Na hata alipowabariki akajitenga nao, akachukuliwa juu katika mbingu. Kama vile nimesha kusema hapa sasa hivi, tunasherekea siku hii kupanda mbinguni kwa Bwana wetu na Mwokozi wetu mpendwa. Luka anatueleza pia namna gani hayo yalifanyika. Na wakati moja nilipokuwa huko Yerusalema, nilishuka, nikashuka kutoka kwenye mlima wa Mizeituni mpaka Betania, ili niweze kufika kwenye eneo ambayo Bwana alipopanda mbinguni, ikilinganishwa na andiko hizi za Biblia. Eneo haiwezi kutuambia mambo mengi leo, lakini kama imani iliyo hai inaweza kuwa ndani ya mioyo yetu, na naamini kwamba hakuna mtu anaweza kushakia Mungu na kushakia neno lake. Kama mtu fulani anaweza kushakia neno langu, hii inamaanisha kwamba haamini yale ambayo ninayosema. Na kwa kusema kwa mwisho, hii itaweza kunifanya kuwa muongo. Na Mungu hajiache kuweza kusemeka kwamba yeye ni muongo, akisema na akionyeshwa kwamba yeye ni muongo na wanadamu yote. Lakini Mungu ni wa kweli. Na mtu asiamini Mungu, kama vile barua ya Yohana inasema kwamba anamfanya kuwa muongo, Yohana wa kwanza sura 5 mstari 10. Mtu asiyeniamini ananifanya kuwa muongo. Mtu asiye kuamini anakufanya kuwa muongo. Mtu asiyeamini Mungu anafanya Mungu kuwa muongo. Nijapokuwa Mungu ni kweli yeye mwenyewe. Yeye hasebake tu kweli, yeye ni kweli. Neno lake ni kweli. Amina. Mnaamini hiyo yote? Ninaamini kwa moyo wangu wote. Mbingu na dunia vitapita, lakini neno la Mungu linadumu milele na milele. Na mnaona? Mambo ambayo yaliyotangazwa ndani ya Agano la Kale, kwa mfano kupanda, ambayo tunaweza kusoma ndani ya Zaburi 68 mstari 19. Zaburi 68 mstari wa 19. Mstari 18 Kiswahili. Umepanda juu, umefunga utumwa wako. Umepokea zawadi katikati ya watu. Yote iliandikwa ndani ya Agano Jipya iliyofikia Kristo, yote iliyokuwa imesemeka kuhusu yeye, yote ilitimilika kupitia yeye, yote ilisemeka na kuahidiwa ndani ya Agano la Kale, na yote ikapata utimilifu wake kama vile ilikuwa imesemeka. Ni kusema haikuwa tu kweli kama vile neno liloandikwa, lakini ilikuwa ni kweli kama vile uhakika ulio uhai na uliotimilika mbele ya macho yetu. Na ndio maana Bwana wetu alisema, kama musipo niamini au musipoamini kama mimi niko au mama mimi ndiye, mutakufa ndani ya dhambi zenu. Yohana 8:24. Ni yeye ndiye niko mkubwa. Yeye alikuja kwa ajili yetu, ndio alikuja kwenye dunia hii ili nasi tuweze kwenda kwake ndani ya utukufu. Na warafiki wapendwa, hii nayo inapashwa kusemeka pia hapa kwa upendo, lakini kwa kukazilia. Kama vile imekwisha kuonyeshwa mbele, haitoshi kuweza kujua kwamba wengine waliweza kuyaishi na kwamba hiyo iliandikwa, lakini tunapashwa kuishi sisi wenyewe yale ambayo inayoandikwa. Wakati Paulo anapoandika kwamba nilisulubishwa pamoja na Kristo, sio mimi naishi tena, lakini Kristo naishi ndani mwangu. Ndio, ni vizuri, hiyo ilifanyika kwa Paulo, lakini iko namna gani kuhusu wewe? Iko namna gani kuhusu mimi? Na wewe kweli kweli ulisulubishwa pamoja na Kristo? Na wewe umekufa pamoja naye, na umezikwa pamoja naye, ulifufuka pamoja naye? Ndani mwako kuna uzima mpya unaotoka kwa Mungu. Hiyo ndiyo swali. Na sio kujifurahisha kuweza kusoma, lakini kuweza kuishi yale ambayo Mungu aliyoahidi. Ninawasomea, nataka kuwasomea maneno haya, andiko nayo lingana na hayo iliyo ndani ya barua ya pili, barua ya kwanza ya Petro, barua ya kwanza ya Petro sura moja mstari wa pili na watatu. Petro wa kwanza sura moja mstari wa pili na watatu. Kama vile Mungu Baba alivyotangulia kuwajua ninyi katika utakaso wa Roho kwa kutii na kunyunyizwa damu ya Yesu Kristo, neema na salama ziongezwe kwenu. Natazama mwendeleo mstari wa tatu. Asifiwe Mungu na Baba ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alituzaa tena kwa rehema zake nyingi, ili tupate tumaini lenye uzima kwa ufufuko wa Yesu Kristo toka wafu. Ni ushuhuda gani? Hii nayo ni ushuhuda wako wewe mwenyewe? Au tu ilikuwa ni ushuhuda wa Petro peke yake na wengine waamini wengine katika wakati ule? Na wewe pia unaweza kusema kutoka kilicho cha moyo wako kwamba asifiwe Mungu Baba na Bwana wa Mungu na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alizaa tena kwa rehema zake nyingi, ili nipate tumaini lenye uzima kwa ufufuko wake Yesu Kristo toka wafu. Alifufuka na uzima mpya wa kiungu ulionekana kupitia yeye. Kifo na kumiminwa kwa damu ina uhusiano pamoja na upatanisho, ina uhusiano pamoja na msamaha, ina uhusiano pamoja na neema ambayo Mungu aliyopatia wanadamu ndani ya Kristo. Lakini tena kupitia ufufuko, Mungu alionyesha kwamba kifo ilishindwa, kwamba kuzimu ilishindwa, kwamba Mungu anatoa uzima wake wa milele kwa wale wote ambao wanaogeuka kuwa mali ya Yesu Kristo. Na hii haifanyikake wakati unapojifanya kuwa mmoja wa kidini. Mimi missionary, hamu sijue kama mnayajua, na si lazima kuweza kuyasema kwa sauti kubwa au kwa juu ya paa ya nyumba. Lakini mnajua kwamba shaka tembelea zaidi ya nchi 100. Niliona ulimwengu katika hali yake yote. Niliona madini mengine, niliona kwa kiwango gani wote wako na bidii, na wote gisi wanasujudu, na namna gani wanaomba, gisi wanalalamika, gisi wanafunga chakula, gisi wanajitesa, na wanafanya yote inayoweza kufanyika. Niliweza kuona mambo mengi kweli. Niliweza kuona pia watu wakibadilisha madini kwa sababu waliwaza kwamba wamepata dini mpya. Lakini wapendwa wangu, ndani ya nchi yetu tuna mashirika mbili za dini za nchi yote nzima zinajulikana sana. Tuna pia madini mengine ziyo uhuru, na pia tuna mashirika mengine pia za waamini, ziwe kubwa au madogo, za zamani au mpya. Lakini tuweza kusema wazi hapa, hakuna shirika moja hata ya kidini, ndio, hakuna shirika hata moja ya kidini ndio uhuru, au shirika fulani ambayo inaweza kuleta heri, au shirika moja inaweza kuleta wokovu. Hakuna shirika inaweza kuleta wokovu au kuweza kuleta heri. Lakini kuna moja peke yake anayeweza kuleta wokovu, ni kusema yule aliyetuletea wokovu. Na hakuna wokovu mahali pengine, na hakuna jina lingine lililopewa jina lingine hapa duniani ila jina la Yesu Kristo ambalo wamepashwa kuokolewa ndani. Matendo ya Mitume sura 4 mstari 12. Na hivyo ndivyo Petro alivyohubiri katika siku hiyo ya Pentekoste, na hapo hapo nyuma ya hiyo, nasi tumepashwa kuhubiri hiyo moja. Sisi hatuko dini la kidini ambalo leo liweza kushiunga, ambalo tunaweza kushiunga ndani, lakini tumepashwa kupatia njia kwa wengine, kwa maana tulipewa njia hiyo na kuosha njia hiyo. Na tunahitaji wengine waweze kufikia kwenye imani, kwa sababu nasi tunaweza kufikia kwenye imani kwa neema. Tunahitaji wengine waweze kuokolewa kwa sababu nasi tuliokolewa. Tunahitaji wengine waweze kupata uzima milele kwa sababu nasi tulipokea uzima wa milele. Horoza inaweza kuwa ndefu. Tunaweza kulala tukiwa na utulivu, tukiwaza kwamba akose kila siku, akose si mamilioni, lakini wengi wako natoka katika wakati huu wakiingia katika umilele bila kupata uzima wa milele, bila kupata uzima wa milele. Ninawazia wakati huo kama vile ni wakati wa hatari sana. Na mimi mwenyewe niweza kufanya mazoezi hayo tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 1918 wakati nilipotoka Afrika nikiwa na ugonjwa wa malaria. Nilikuwa katika kiwango cha hatari sana. Niliingia katika hospitali ya chuo kikuu cha masomo bila hata mimi mwenyewe kujua. Singeliweza kuzungumza huko, na ugonjwa ulikuwa umefika kwa kiwango kubwa sana. Na kama Mungu hangeliweza kuja kunisaidia, singeliweza kuwa tena leo hapa. Ningeliweza kuwa ndani ya umilele. Lakini wakati waliponisukuma ndani ya chumba cha watu wanaokufa, mahali kulipokuwa rido kidogo kwa mkono wa kuume na kwa kushoto, na nilijisikia kwa namna iliyo tofauti sana. Singeliweza kuzungumza kwa sababu nilikuwa sina tena nguvu, lakini ningeliweza kuwazia. Na wazo moja liweza kunijia ambayo nitaka kuweza kutamka, lakini singeliweza kuyasema. Na wazo hili lilikuwa ni kwamba, Bwana, ninasimama namna gani mbele yako? Karibu yangu kulikuwa mwanadamu au mwanaume, kulikuwa mwanaume aliyekuwa akipigana katika hali yake ya mwisho ya kufa, katika maisha yake, katika dakika zake za uzima. Maneno ambayo alikuwa akisema pale hangeweza kuyasemeka hapa au huko. Ilikuwa ni huzuni ya hatari, ilikuwa ni mateso, ilikuwa ni huzuni, huzuni ambayo niweza kuishi huko. Siseme hii kwa ajili yangu mimi mwenyewe au pia kwa ajili ya kujisifu kwa ajili ya hiyo, lakini naisema kwa ajili ya kweli. Nilikuwa ndani ya salama pamoja na Mungu katika wakati ule. Na hakuna hata mashaka moja niweza kunishika. Lakini niliweza kusema, nasema hii nikiwa na Biblia kwenye mkono yangu. Nilikuwa ni salama ya uhakika ndani ya moyo wangu. Na hakuna hata kivuli cha uoga hata moja. Lakini nilikuwa na ukubalishwa kwamba ningeliweza kwenda karibu ya Bwana wangu ambaye niliyokuwa nimempenda na kumtumikia. Ilikuwa ni wakati wa heri, wakati mzuri sana. Lakini tena baadaye wamoja waliweza kusoma ushuhuda wangu. Nilitoshwa ndani ya mwili wangu, na kisha nikaona kundi liliokuwa kivaa mavazi meupe likipanda mpaka mbinguni, mbingu ya ajabu. Na wakati niliporudia ndani ya mwili wangu, nikalia kwa uchungu kuona gisi sikuweza kupata kwenda mbinguni, kwamba sikubaki huko mbinguni. Siwezi kuchelewa juu ya mambo haya. Nataka kuweza kutaja kitu moja, ni kwamba si sote tuweze kushika uzima wetu vizuri. Tunaweza kuwa na pesa zinazoweza kufanya maisha kuwa vizuri na yote inayowezekana, lakini tunaweza kuwa pia na elimu nzuri nayo kuwa ya maana, na yote inaweza kutembea na hiyo. Warafiki yangu wapendwa, tushike uzima ni kitu moja, lakini tuweze kushikwa na kifo nyuma ya uzima huu inaweza kuwa tena na kitu kingine pia. Ninahitaji watu wote ambao walio na upendo kwa ajili yao wenyewe waweze kupokea upendo huu wa kiungu uliopewa kwao ndani ya Kristo. Kwa maana Mungu alipenda dunia, na Mungu alileta huu upendo wa dunia, na alinyosha mkono wa upatanisho, na upatanisho huo ukaonekana ndani ya Kristo. Na kupitia imani ndani ya Kristo tukiubalishwa kwamba tumetoka ndani ya kifo tuingia ndani ya uzima. Kwa maana hiyo ndiyo mapenzi ya Mungu. Na wasomea tena andiko ya barua kwa Wakolosai sura moja, Wakolosai sura moja mstari wa 13. Naye alitutoa katika uwezo wa giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa mapendo yake. na neno gani la ajabu hapa, lakini si na sio kwamba ata lakini na sio kwamba atatuokoa, lakini naye alituokoa toka katika uwezo wa giza na akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa upendo wake. Mstari 14, ndani yake tuna ukombozi wetu, usamehe wa dhambi zetu. Mstari 15, naye ni mfano wa Mungu asionekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Mstari 16, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo duniani, vitu vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni viti vya wafalme au usultani au ufalme au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa ajili yake na ku vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Mstari 17, naye ni mbele ya vitu vyote na ndani yake vitu vyote vinashikamana. Mstari 18, naye ni kichwa cha mwili wake ni ulio kanisa aliye mwanzo. Nikusema haya ndiko kwamba atatuokoa. Inaomba kwanza kuweza kukubali kazi ya ukombozi ya Mungu, na tuweze kuikubali na kuweza kusema tukiwa na kukubalishwa kupitia mazoezi pamoja na Bwana wetu, tuweze kusema kwamba aliniokoa, akanitoa katika nguvu za giza, na akanichukua, akaniingiza katika ufalme wa mwana wa upendo wake. Warafiki apendwa, hii ni kweli. Tunaweza kufanya mazoezi ya Mungu. Mungu anawezekana kufikiwa. Unaweza kumuishi. Haihusu hapa akili au filosofia, lakini inahusu kwamba leo pia hii habari njema moja Yesu Kristo inahubiriwa kama vile mwanzo. Na kisha watu leo wanaweza kuishi Mungu, na wanaweza kuokolewa, wanatoka ndani ya giza, waweza kuingizwa katika ufalme wa mwana wa upendo wake. Niliweza kuishi mimi mwenyewe, na naweza kusema kwamba tunaweza kuishi kugeukia kila siku. Kwa maana inakuwa ni nzuri sana. Sijui kama niliweza kuwa siku ya pili ndani ya maisha yangu, lakini niliweza kusikia furaha ya ndani na ya kilindi iliyopewa na Mungu, iliyochanganyika na wema na shukurani na unyenyekevu, kwa kuona jinsi siku hiyo niweza kumwanga machozi fulani na niweza kutafuta Bwana ndani ya maombi, nikimbembeleza aweze kunisamehe. Na niweza kuambia nini? Nyuma ya wakati wa kutafuta maombi na machozi, na nikaomba msamaha na mengineyo, na kisha kufanyika yale ambayo Bwana aliyosema. Mtu anayetafuta anapata, yule anayegonga anafunguliwa. Na nasema kwamba nitaonekana kwa yule anayetafuta kwa moyo wake wote. Mathayo 7:7, Yeremia 19:13. Na hapo kutafuta inafikaka kupata. Nia ya kupua, unasikia kwamba umepotea, unapata uhakika kwamba uliweza kuokolewa. Na kisha kuna kuja siku ya ajabu. Kuna kuja salama inayovuka akili yote ya wanadamu. Na kisha pamoja na salama kuna kuja furaha. Pamoja na furaha kuna kuja uhakika wa wokovu. Kama vile Paulo aliandikia wa Roma, roho wake anashuhudia roho yetu kwamba sisi tumekuwa wana wa Mungu. Hayo ni mazoezi, na kila mwanadamu anapaswa kuishi mazoezi kama hayo pamoja na Mungu. Kila mtu anapaswa kuishi kugeukia yake mwenyewe. Na kisha kuna kuja kuzaliwa upya tena, kugeukia ni kitendo cha mtu kwenda kwa Mungu. Mtu anageukia Mungu ni kugeukia Mungu. Na kuzaliwa upya ni yale ambayo Mungu anayotimiza hapa ndani ya mtu ambaye aliyemgeukia, ambaye aliyegeukia Mungu. Kugeukia, kama vile nimesema, tunaifanyaga kwa kazi yetu, kwa kufanya kwetu kulingana au chini ya kitendo cha Roho wa Mungu. Na kisha kuna kuja kuzaliwa upya ambayo Mungu anayotimiza ndani mwetu, sisi ambayo tumegeuka kuwa kumgeukia. Na kisha kuna kuja mazoezi mengine yote ambayo inayoandikwa ndani ya neno la Mungu. Tuseme kwa kumalizia yale iliyo ya lazima kwa Mungu kwa ajili ya wanadamu. Ni kusema pia siku hii inamaanisha kwamba inamaanisha kupanda mbinguni ya Bwana ya Kristo, kama vile pia ufuko, pia siku ya tano takatifu, pia siku ya kwanza ya juma ya Pasaka, kupanda mbinguni, kumiminwa kwa Roho Mtakatifu. Hayo ni matokeo ya habari ya wokovu ambayo iliyokuwa lazima kwa ajili ya ukombozi wetu na kwa ajili ya kupata heri yetu. Kama Kristo hangeliweza kufufuka, hakungeliweza kuwa ufufuko kwa ajili yetu pia. Yeye ni ufufuko na uzima. Kama hangeliweza kupanda mbinguni, namna gani wewe na mimi nasi tunaweza kupanda mbinguni? Alifungua njia, akatengeneza na kuumba shurti kwa ajili ya hiyo hapo Golgotha, siku kubwa ya upatanisho wa Mungu pamoja na wanadamu. Ndio maana Paulo aliandika ndani ya Wakorinto wa pili sura 5 kwanza kwa mstari wa 19, Mungu alikuwa ndani ya Kristo akipatanisha ulimwengu pamoja na mwenyewe. Na kisha akasema kwa sauti kubwa, tunawasihi kwa jina la Bwana Yesu Kristo mupatanishwe na Mungu, kwa maana ni Mungu ndiye anayesema kupitia sisi kwamba mupatanishwe na Mungu. Muamini hayo? Hapana. Mungu anazungumza leo kupitia kinywa changu, na ni hivyo kesho atazungumza kose kupitia kinywa chako au tena baadaye, lakini ataweza kutumisha kinywa chako ili aweze kuambia mtu fulani maneno fulani ambayo yanaweza kusaidia mtu yule aweze kuingia kwenye njia ya wokovu. Lakini kwa wakati huu ni hivi ndivyo neno la Mungu tunaliambiwa, sio neno langu au neno la mtu mwingine, lakini ni neno la milele la Mungu. Na neno hili tunaliambiwa sasa, tulitangaza kwa maneno fulani habari njema ndani ya ujao wake. Ni kusema kwamba Mungu ndani ya Kristo alipatanisha ulimwengu pamoja na yeye mwenyewe, na akasamehe makosa yetu, akafunika dhambi zetu, hakumbuki tena makosa hayo yote na mambo hayo yote ambayo yaliyokuwa kitutenganisha na yeye. Anatuona kupitia Kristo, amina, kama vile tuliopatanishwa pamoja naye, kama vile watu ambao aliofanyizia neema, watu ambao waliofanya mazoezi ya kugeukia na sio kugeukia imani ingine, lakini kugeukia mpaka kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Akose tena wazo lingine. Mara nyingi nafikaka kwamba watu wanauliza kwa sababu gani tunawekaka sana sana umuhimu wa mahubiri yetu juu ya Kristo, au kwa sababu gani tunawekaka Kristo kwenye chanzo ya mahubiri yetu. Ni Mungu ndiye ashakafanya hivyo. Kuna mahali pamoja tu pa kukutana na Mungu na wanadamu, na sio Yerusalemu au mahali pengine, lakini ni ndani ya Kristo, kwa maana Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Na kuna mahali pamoja pa kukutanana na Mungu na wanadamu, na ni ndani ya Kristo. Na ndio maana mtu anayetaka kuja kwa Mungu anapashwa kukamata njia ambayo inayoongoza kwa Mungu, na njia hiyo ni Yesu Kristo. Na inaomba kuweza kuweka mambo katika utaratibu wake na kuweza kuyapanga katika hali yake, ili uweze kupatia watu uwezo wa kuweza kufanya mazoezi pamoja na Mungu. Nyuma ya Golgotha, tunayajua sisi sote, mwili wa Bwana wetu uliwekwa ndani ya kaburi na Yosefu wa Arimatia. Jiwe iliwekwa kwenye kaburi ili mtu asikuje kuchukua mwili wa Bwana. Sijui kama ningeweza kufanyisha mwili wa Yesu nini, kwa maana tulikuwa tunahitaji ya mwili wa Yesu uliokufa. Kwa sababu nilikuwa nimesema kwamba kwa sababu gani mnatafuta aliyefufuka katikati ya waliokufa? Haiko tena hapa, alishakafufuka. Hiyo ilikuwa ni kitendo cha kiungu. Na kisha kukakuta hiyo siku 40 hapa duniani, wakati alipofundisha wanafunzi wake kuhusu ufalme wa Mungu. Na kisha kukakuta hii siku ambayo tunayosherekea hii leo, hii ni kusema hii siku ya kupanda mbinguni ya Yesu Kristo. Na kisha kukakuta hii utangazo ya wale mamalaika wawili kwamba huyu Yesu moja aliye nyakuliwa kutoka kwenda mbinguni kutoka katikati yenu, mutamuona atarudi hivyo hivyo kama vile mlivyomuona akipanda mbinguni. Kuna watu nishaka kutanana na mtu mmoja siku ya kwanza ya juma iliyopita, kuna siku fulani iliyopita huko London, ambao waliweza kuniambia kwamba Kristo alishakarudi. Niliweza kumujibu tu, nikamwambia kwamba wakati wote ningali hapa duniani mjue kwamba Bwana hajarudi. Mjue kwamba wakati atakaporudi nitakuwa nimechukuliwa na yeye, nami nitakwenda. Amina, amina. Kwa maana inaandikwa kwamba wakati Kristo atakaporudi, wale waliokufa ndani ya Kristo watafufuka, na sisi ambao tulio hai tulio baki tutabadilishwa, na sisi wote tutaweza kunyakuliwa, tuweze kukutana na Bwana ndani ya mawingu. Bwana hata kuja kwenye dunia hii, tutanyakuliwa kwenda kumulaki katika mawingu, na tutakuwa pamoja na Bwana milele. Na kisha aliweza kusema pia andiko pia za Biblia, mnisema ndio ya kwamba bonde iko kwenye mlango iko na bisha, lakini alikuja kama vile bwana harusi, alikwamba alikuja kama vile bwana harusi akiwa na vipaji kwa ajili ya bibi harusi yake. Nikajibu ndio, ushaka chelewa kweli. Tulisoma kwamba yule aliyeshuka ni yule aliyepanda, kwa maana inaandikwa kwamba alipanda mahali pa juu sana mbingu, akachukua mateka, akapatia watu zawadi. Wakati gani alipotoa zawadi? Ni siku ya Pentekosti. Alimimina zawadi zote za Roho Mtakatifu juu ya kanisa la Agano Jipya. Ndani ya kanisa la Agano Jipya, neno la andiko nayo sema kwamba inaomba kuligawa pia, nayo ni ya lazima sana. Timoteo wa pili sura 2:15. Neno hilo linapaswa kuonyeshwa waziwazi kwa namna njema, kama vile Kristo naye alivyo panda mbinguni kwa namna ya mwili waziwazi, ataonekana na atarudi tena kwa namna ya mwili na kwa namna kuonekana, na tutaweza kunyakuliwa na tutabadilishwa kwa namna ya mwili na kuchukuliwa pamoja na wale wote waliotangulia. Tutaweza kunyakuliwa kwa namna ya mwili, ni kweli au hapana? Lakini 100%. Yohana wa kwanza sura 3 mstari wa kwanza, yale ambayo tutakao kuwa haijaonekana, lakini wakati atakapoonekana tutafanana naye, kwa sababu tutamwona kama vile alivyo. Hii si mafundisho au ufunuo, tutamwona kama vile alivyo. Ndipo sasa tutamwona kwamba tutakuwa tumefanana na yeye. Nafurahi sana Bwana, nafurahi sana kwa ajili ya Bwana. Ninafurahi sana kwa ajili ya neno la Bwana. Kama mtu fulani alikuwa ndani ya giza, ni kusema ni makosa yake, ni kwa sababu alitaka aweze kuweka mawazo yake mwenyewe ndani ya neno la Mungu na ndani ya neno la Bwana, na hiyo haitatembea. Inaomba kuanza kuacha maandiko matakatifu kama vile yalivyoandikwa, na kuweza kuamini kwa moyo wote yale ambayo maandiko matakatifu yanavyosema, na hiyo katika maneno yote. Na leo ndiyo siku ambayo tunayosherekea kwa namna ya kipekee kupanda mbinguni kwa Bwana. Na tuliweza kusoma andiko iwe ndani ya Matendo ya Mitume sura 1 mstari wa 9 mpaka 11 na Luka 24 shairi za mwisho. Huyu Yesu moja atarudi kwa namna moja ambayo mulivyomwona akipanda mbinguni. sio mafundisho iliyotengenezwa kwa namna yote au ufunuo uliotoka mahali fulani popote, lakini atarudi akiwa na nguvu nyingi na utukufu mwingi. Itakuwa ni kitendo, itakuwa ni mazoezi na sio mafundisho ambayo inayohusu mambo ya mawazo isiyokuwa na umuhimu. Lakini tunashukuru Bwana Mungu kwa ajili ya kazi ya ukombozi iliyotimilika kwa ajili ya uzima wa milele. Ningetaka niweze kumalizia na niweze kuonyesha ingine mara moja kwamba mtu ambaye hajapatanishwa pamoja na Mungu aweze kukubali upatanisho leo. Mtu ambaye hajaweza kutambua kugeukia aweze kuijua leo. Mtu ambaye hajajua kama hajakuwa na uhakika, kama hajakuwa na uhakika kwamba amekwisha kuwa mwana wa Mungu leo, kama mnasikia sauti yake, msifanye mioyo yenu kuwa migumu. Ingali wakati wa neema. Hakuna mtu anayejua inabaki tena muda gani. Kesho haiko ya hata mtu mmoja wetu. Kama inakuja ni neema yake tu. Sisi hatujue wakati Bwana atakapotuita. Mwinjilisti mmoja alisema siku moja wakati wa kusanyiko kubwa kwamba Mungu anazungumzaka tu kuhusu leo. Adui yeye anazungumza kuhusu kesho. Anasema leo hapana, lakini siku nyingine na mengineyo. Kwamba leo lakini anataka analeta masababu ya kuweza kuleta maneno ya kuweza kutoka na masababu ya kuweza kupita pembeni na kuweza kuima mtu heri ya kuweza kubali leo. Lakini leo kama neno linatamkwa ni wakati Mungu anapoita, nawauliza tunaweza kuja siku gani? Wakati Mungu anapoita tunapaswa kuja. Wakati Mungu anapoita tunapaswa kuja, sivyo? Na sio wakati anapo na sio wakati asipoita, lakini wakati anapoita. Na ndio maana neno hili la kuonya kwamba leo kama mnasikia sauti yake, msifanye mioyo yenu kuwa migumu. Wengi waliweza kushukuru Mungu kwa sababu walisikia mwito wake na kuweza kumfuata. Leo Mungu anatuzungumzia. Leo anakuita. Hakuonye, hakuadhibu, hakuadhibu, hakuonye. Watu mara nyingi wanafanyaka kuonya ya kwamba ulifanya hiki na kile, lakini Mungu yeye hafanyake kuonya hata moja. Alikuona na akaniona, alituona ndani ya udhaifu wetu. Alikuwa akijua kwamba sisi sote hatuwezi, hatuwezi. Alituokoa kama vile tulivyo. Hataki ili uweze kushikosoa tena uweze kujiokoa wewe mwenyewe, lakini wewe mwenyewe usiweze kuanza. Usianzie hapo. Usianzie pale kuanza kujibadilisha. Lakini wewe acha tu kubali Yesu Kristo, umpokee Yesu Kristo kama vile Bwana na Mwokozi wako ndani ya moyo wako na ndani ya maisha yako. Na uweze kusema Bwana, nami pia ninataka niweze kuwa pamoja nawe karibu yako milele na milele. Nami pia ninataka uzima milele. Nami pia ninataka niweze kugeuka kuwa mwana wa Mungu. Bwana, niokoe leo. Nisamehe. Unifanye niweze kutoka leo, nitoke katika ufalme wa giza, mahali tulipokuwa sisi sote katika hali ya tabia. Tuweze kuingia na niweze kuingia ndani ya ufalme wa mwana wa upendo wake. Kupanda mbinguni kwa Kristo ndio kibali cha kupanda yako mbinguni na kupanda yangu mbinguni. Alipanda mbinguni ili atutayarishie mahali. Naye atarudi kututafuta ili nasi tuweze kuwa mahali yeye alipo. Yeye ni wa haki. Alitoa ahadi hii kwa wakati wa mwisho wa neema. Na wakati umekaribia. Ahadi hii itageuka pia uhabari hapa karibu. Na hii itafanyika hapa karibu. Kama vile nilisema katika neno la kuanzisha, niliposema neno kwamba wawili watakuwa katika nyumba moja, wawili watakuwa kwenye kitanda kimoja, wawili watakuwa katika shamba moja, wawili watakuwa wakisaga kwenye jiwe moja, wawili watakuwa mahali fulani, mmoja atachukuliwa na mwingine ataachwa. wale ambao watakao kuwa tayari wataingia katika karamu ya harusi pamoja na bwana harusi wa nafsi zetu. Wengine watabaki nje. Na nawasihi, msikasirikie Mungu. Lakini imeandikwa, kutakuwa kilio na kusaga meno huko nje. Hakutakuwa tena ukovu unaowezekana. Hakutakuwa msamaha unaowezekana. Hakutakuwa neema. Hakutakuwa tena ukombozi. Mlango utakuwa umefungwa milele na milele. Tunaweza si sote ku tunapasha kujionyesha sisi wenyewe namna gani huzuni na kukata tumaini naweza kukamata watu katika wakati kama ule. Warafiki yangu wapendwa, utangazaji wa habari njema ni kitu cha makini sana, cha umuhimu. Hakuna kitu cha muhimu kama vile utangazaji wa habari njema Yesu Kristo. Inaomba kusema, tukiambia wanadamu kwamba sisi sote tulishaka kupotea, tulikuwa tumepotea kupitia tabia yetu, na kwamba kuna wokovu moja, na wokovu huo uko ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu. Na nayo ilitimilika hapo msalabani wa Golgotha. Ni hapo ndipo Bwana wetu aliponyosha mikono yake kwenye msalaba. Mbele alikuwa ametangaza kwamba kujeni kwangu ninyi nyote ambao mliochoka na kulemelewa, nami nitawapatia pumziko. Nitawapatia pumziko kwa ajili ya nafsi zenu. Leo tunasherekea kupanda mbinguni kwa Kristo, yeye aliyezaliwa ndani ya dunia hii, aliyeteseka na aliyekufa kwa ajili yetu, yeye aliyesulubishwa, aliyezikwa, aliyefufuka siku ya tatu, aliyetembea kwenye dunia hii kwa siku 40, akapanda mbinguni, naye atarudi kama vile tunavyoambiwa ndani ya neno la Mungu, ili atuchukue kwetu. Utakuwa huko, utakuwa huko. Amina. Amina.